ang Bayan Editorial, Nobyembre 21, 2020. Buklorin ang mamamayan, papanagutin ang pabayang rehimeng Duterte. Lantarang nasaksihan ng milyong Pilipino ang kriminal na kapabayaan ng gobyerno ni Rodrigo Duterte nang manalasa ang mga bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Habang nalulunod sila sa baha at ulan, mahimbing na natutulog si Duterte sa kanyang mga responsibilidad at pananagutan. Para pagtakpan ng kanyang kapalpakan, sinisi niya ang mga biktima na umano'y hindi nakinig sa mga babala ng mga otoridad. Mas malala, pangungutya sa mga kaagad na nagbigay ng tulong at pambabanta ang sagot niya sa mga batikos sa kanyang kapalpakan. Bigo si Duterte na kumpasan ang iba't ibang mga ahensya at lokal na unit, magsagawa ng maagap na mga hakbang, magposisyon ng sapat na mga tauhan at kagamitan para sa mabilis na pagresponde. Ilang taon ang binawasan ng kanyang rehimen ang pondong pangkalamidad kaya pilay ang mga taga-responde na sabay-sabay natugunan ang maraming lugar na pinakamatinding naapektuhan. Resulta nito, milyong Pilipino ngayon ang nagdurusa sa pagkawasak na dulot ng baha at pagguho ng lupa. Ilang pung libong kabahayan sa Kanayunan, sentrong bayan at syudad ang nawasak ng malakas na hangin, baha at rumaragas ang tubig at putik. Nalubog ang mga palayan, taniman ng mga gulay at iba pang tanim. Nawasak ang mga bangkang pangisda, nasira ang pinaghirapang mga kagamitang pambahay at panghanap buhay. Marami ang naiwang walang kahit ano. Putol ang serbisyo ng tubig at kuryente ng mga pribadong kumpanya. Umaabot na sa 12.3 bilyong piso ang panimulang tansya na pinsala. Napakabagal dumating at kulang na kulang ang ayuda ng gobyerno. Libo-libo ang nananatili sa siksikang mga evacuation center kung saan vulnerable silang mahawa ng COVID-19. Kahanga-hanga at dapat purihin ang mga pagsisikap ng mga organisasyong masa at individual na agad kumilos para sagipin ang mga nasalanta. Pero ang mga ito'y sadyang limitado at hindi dapat maging panghalili sa responsibilidad ng Estado para malawakan at sistematikong tugunan ang pangangailangan ng mga sinalanta. Tama lamang na singilin ang singilin si Duterte sa gitna ng mga sakuna, lalo pat malayong malayo ang mga prioridad ng kanyang rehimen sa usapin ng atensyon at paglalaan ng pondo. Patuloy nitong iniuuna ang kontra-insurhensya at batbat sa korupsyong mga proyektong infrastruktura. Kinaltasan nito ang pondo para sa pagresponde at paghahanda sa mga sakuna at naglaan lamang ng kakarampot na 15.7 bilyong piso para rito ngayong taon. 60% na mas mababa sa 39 bilyong pisong inilaan nito noong 2017. Dapat igiit na ibaling ang pondo ng mga ahensyang nakatuon sa panunupil tulad ng 19 bilyong pisong pondo ng NTF-LCAC sa mga programa para muling ibangon ang mga nasalanta. Dapat igiit ang kagyat na pamamahagi ng 83 bilyong piso pang isinusubi at sadyang hindi pinamimigay ng mga ahensya ng gobyerno para sa mga biktima ng pandemya at kalamidad. Sa harap ng palpak na tugon ng rehimen, dapat pahigpitin at palawakin ang nagkakaisang boses at pagkilos ng mamamayan para mapalakas ang kilosang sumisingil sa palpak at pabayang rehimen. Dapat nilang abutin ang mga komunidad, opisina, pabrika at iba pang lugar kung saan nakapamamayani ang pananakot at disimpormasyon ng rehimen. Gawin nilang mga sentro ng protesta ang kanilang mga komunidad at lugar ng ebakwasyon para itulak ang rehimen na pakiluisin ang lahat ng ahensya at rekurso ng Estado at gawing prioridad ang pagsagip sa mga apektado. Hanggat hiwa-hiwalay ang mga hiyaw, mamaliitin lamang ni Duterte ang galit at disgusto ng mamamayan. Dapat ipaintindi na hindi dapat maghintay, magmakaawa o mamalimos ang mga sinalanta at mamamayan para sa tulong materyal at pinansyal ng pambansang gobyerno. Karapatan nila ang mabilis na tugon ng Estado sa kanilang pangangailangan para sa pagkain, tubig, damit, gamit, pangkalinisan at medikal. Karapatan nila ang pondo at serbisyo para sa mabilis na paglilinis ng mga binahang komunidad, kagyat na pagbabalik ng serbisyong tubig at kuryente at tulong sa pagtatayo ng mga bahay at gusali. Karapatan nilang tumanggap ng pondong pangkagipitan para palitan ang mga gamit na lubog sa baha tulad ng mga jeep, motor, bangka, gamit sa bahay at iba pa. May karapatan sila sa pondo ng bayan na nakalaan para sa nawasak ng mga sakahan, negosyo at ibang pinagkukunan ng kabuhayan. Taon-taon, mahigit 20 bagyo ang dumaraan sa Pilipinas. Marapat lamang ang panawagan para sa imbestigasyon sa mga opisyal, ahensya at kumpanyang sanhi ng malawakang paglubog ng daan-daang mga komunidad tulad ng kaso ng Magat Dam. Dapat ripasuhin ang kahandaan sa mga sakuna at mga hakbang ng mga ahensyang nakatuon dito para hindi pa ulit-ulit ang mga trahedya. dapat ding papanagutin ang rehimen sa kabiguang magsagawa ng makabuluhang rehabilitasyon sa kalikasan, pagpapalalim sa mga ilog at sapa, at iba pang hakbanging makakokontrol sa pagbaha matapos ang 4 na taon sa kapangyarihan. Tulig sa Inse Duterte sa huwad niyang panawagan para sa katarungang pangklima habang wala namang awat ang pagbibina, pagdotroso at mapanirang mga proyektong infrastrukturang pinupondohan ng dayuhan na nagdudulot ng malawakang pagkasira sa kalikasan. Ang kriminal na kapabayaan ni Duterte sa kagalingan ng mamamayan sa harap ng kalamidad ay pumapatong sa ilang buwang bigong pagtugon sa pandemya, pangmawasak sa ekonomiya at lantarang korupsyon. Winawasak nito ang bansa sa walang tigil itong pangungutang sa mga dayuhang institusyon, pagpapatupad ng makakapitalistang mga patakarang pumipinsala sa mga manggagawa, kakulangan ng subsidyo sa agrikultura at iba pa na higit na nagpapahirap sa sitwasyon ng masang naghihikahos. Animoy isang bagyo si Duterte na sobra 4 na taon ang nananalasa sa bansa at brutal na pumapatay sa sinumang nakaharang. Di na masukat ang pinsalang dala niya sa mga sakahan, negosyo at kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan. Dapat patuloy na buuin ang galit ng mamamayan hanggang malikha ang isang sigwa ng protesta na magtutulak sa kanya na magbitiw, kundi man magpapatalsik sa pwesto at magpapapanagot sa lahat ng kanyang krimen matapos ito.